Ziv jekuru mo wana seka do masake Saulu nyokoro.
Alaka si jambi masake Saulu ma.
Ne afamu ko aube Dawuda naka chedon yorodon.
Awo fama, au, iko auye masake jukoro mogo ye. Ni mogo mye anga masake juguye. Otigi yere fana nake au juguye. Ni ote, muna au na dogo ela. Anya mekwa jigi dalimbaka ka ika masaya wolo demine Israel kono. Wa. Wa, andalemba lako au nasara kanye anga kibaria folila. Masake ko ana ansara kunyuma anga segena.
Hei, au kana kumachama ke ni chukula. Au ye Dawuda yoro fodron.
Aywa, aywa ke. Ani aka mogobe zif kungo kono. Akila tintin sanfe.
Kuntiki Abine.
Namfama.
Ye ni mea.
Awafama.
Ni zifka nunu ke inyamina lao ye. Ika chedem basabata, ika chefarin jole una ka awulabe. Ne era nata aufe ka Dawuda nyini ka faran ka bodu kolo kanala ni Isai denke nkoni
aiwa fama
fama
nam
yande ayoroi ni kulumi fle ankini bolofe ode hakila kulue Dawuda ni akache don dolendo ya oro do de la
idalembo lawa
sigata la fama
aiwa Abine
nam fama
Anga daga ke yan rola subena ku wa moko besre lendo
aywa aywa okay ya yoro mini fere kene ke mancha yoro daga ke lendo ina idaya anto na an daga ilamini
eka la kolosi la obla an lamini na de
eka na joro benke sayulu ina la kana ko sebe ilamini be chede wasbala Dawuda ka chede o macha ka keme yirika chama bo
Dawuda ka kulaje ba kosina ka fwae ko Saul ni aka chede unu na yere de ka nyini.
Idale mbala ko Saul yere be yinwa.
Awo, abe ko uyu jo sira la folo. Sanu ka kulu yele.
Adugule nkulu ni tufi unfe. Dawuda ya bele ka gere Saul ka dagala kosobe. Ka ye Saul ni abne dale ndo yoro mi ka sinoko. Ka soro ka kosi ka ta ka mogo segere.
Domba fe ka ta ni fe Saul yoro la ka dagala. Nena ta ife binge Dawuda. Ukany abisai. Ana ando fonu usnora kusebe kasro ka anden ka jugu ka daga kono.
Joab,
nam,
nina eto anga mgo feya. Ido wakeni nina ta Saul katala. Ana anto kolosi la fo au ka kosegi. Nka au flaka au ire kolosi kosobede.
Aywa, aywa, abisai.
Nam,
anga ta sisa.
Tu
niko.
Anga ta.
Ka u dogolento jiritu kofe, u nana kene ka mgo usnora leon ka daga la. Ye mgo betu usnora la kosobe. Utara Saul ka kele bulo chema. Uya sora Saulus nolent tumbe keledon chimanchela. Akan tamaturu nolent tumbe akunkoro duma. Abina ni keledon best nolent tundu alaminina.
Benke Dawuda,
nam abisai.
Ala yijugu doyi bolobi. Nebi deli, ikato neka sogoni tamayi fuka dugu soro shengili. Neta ke shengfla.
Ahi, ikana afaka. Jombe si ka bolu se matiki kamune mano tiki majalaki. Matiki nyene mandu. Matiki kilimpina agusi. Anasa airema wala anasa kelerola. Gande bolu monobo matiki ka munin kama matiki ka ne kisiuma nga o tama min to lemba kun koro ani jita mene iko luta ngata
Dawuda ko signa kata kulula fandofe
ne dabali bebana kaba kuma fenga beya
kai dabali bamuna abisai
asila ka kechoko di ko andula kata fo okadaga chamachela kasrunya amasa che fakalila masima uli Ama ali la kolosi baye.
Jabi kilimpe mene fe ka fuyye. Ode yeko matiki deye sinogo babla wula.
Sikato wula, wei chen. Nga ala yo ke muna.
Penkilin kama, ko Saul be fe mi miri kone ba fe ka basika la. Ko e fuyye. Abe o dejira. Fengilin fana beye. Ne galabu kenera ka don ko matiki jantolen done la.
Ana famiyali di abina irfana mo. Sahil belende. Omiye ala kolosi baka kuntigye.
Itene jabiwa.
Mo debe kai wele Abine.
Naam. Jelle be wele lila. Ebe mu fe.
Ete che barkama ye minyonte Israel bonson chemawa. Muyato imam masake imatri kolosi. Mo do dunaye kwabe imatri masake fa. ibe min ketan
o manyi
matigi nyenama toko koson au kakan ka fa sabu au matigi alaka mulen kolosi fleli ke sisan masake ka tamanna ka jidara min tuma kunkoro olube mi
ne denke dauda yala e kandoa
awo ne kando ne matigi masake muyato ne matigi wetu akabara de nofe ne muke ne matigi masake ka tlo majo akabara de ka kuma ula ni matigi ibla ne no geni la aka son saragala ngani moye ibla ne la u dangale me matigi nyekoro sabu obene gen ka mabo matigi la kone kata jamana wore ka bato fe un bato aywa ne joli bon ro kana jaya matigi la kamasro israel bon songa masake bora kana nyini ko ngaranga iko mowe wolo nyini kulu kan chokomina
ne jurumunke ne denge dauda ikana ne tena ko jugu sike ila tugu sabu iye ne ni jate fe bi awo ne hakli danya ko ke ne filili bake
masake ka tamafle ife kambe do kana yanka mene matigi be mo be kelengene sira ka kenu ka tlene ya nu ka kantigi ye sabu matigi tun yi do ne bolo bi ngane ma son ka ne bolo se matigi ka munema ka farao kan ne ye ini njate femba ye bi matigi fana ka ne njate femba ye anane tla ka bone bone ko bela
ne dinge dauda ala ka to ife sigia tala ina ko ba o ke ka se soro
o cogo la Dawuda taara a ka sira fɛ. Sawulu kɔsegina ka taa a ka so. Dawuda bolibaatɔ min ka diɲɛ latigɛ tun ye latigɛ gɛlɛnw ye a yɛrɛ n'a ka mɔgɔw ma. U hakili sigilen tɛ don si. U na wuli ka boli don o don ka u yɛrɛ ninkunw kisi.
Joab.
Naamu.
E hakilina ye mun ye? Ne jɔrɔlen don k'a dɔn ko don dɔ Sawulu na ne faga. A dɔrɔn fɛn kelen pe min ka fisa o de ye ka boli ka dan kɛ ka taa Filisitikaw ka jamana la. O mana kɛ Sawulu na ne nɔfɛ gɛnni dabila.
I hakili la an n'an lakana yɔrɔ jumɛn Filisikaw ka jamana kɔnɔ?
An ka taa Akisi yɔrɔ Gati masakɛ worodugu yan fan fɛ.
Dawuda ni a fɛcɛw kɛmɛ wɔrɔ wulila ka taa ka bɔ Israɛlkaw ka jamana la ka o sigi Gat bɛɛ ni a ka denbaya. A labana Dawuda fariyara ka taa dɛmɛ dɔ ɲini Akisi fɛ.
Ni ne ko dira i ye i ka kungokolon dafɛ dugu dɔ di ne ma ne ka ne sigi yen. Mun y'a to ne bɛ to masakɛ ka dugu kɔnɔ ka kɛ i doni ye?
O don na Akisi ye Ziklag dugu di Dawuda ni a fɛcɛw ma. Kabini o don fɔ bi Ziklag jatera Yuda ka duguw fɛ.